Teší ma, že ste si nás naladili. Práve počúvate podcast magazínu 40+. Aj vás život niekedy zaskočí? Nie ste v tom sami. Verím, že rozhovory s ľuďmi, ktorí vedia, o čom hovoria, vylepšia váš deň. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Martina Valachová. Vítajte. Dnes je mojou hosťkou Katarína Gáliková. Katka, ahoj.
Ahoj.
Kati, ak dovolíš, na úvod ťa predstavím našim poslucháčom. Vyštudovala si Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. Po skončení školy si pôsobila ako učiteľka a neskôr si sa začala venovať vzdelávaniu dospelých. Máš dve krásne a šikovné deti. Posledné roky si sa vypracovala a okrem toho, že pôsobíš ako lektor v komunálnej poisťovni, si aj členkou dozornej rady. Aktuálne máš však dlhšiu prestávku, lebo. Pred pár mesiacmi si sa dozvedela, že máš rakovinu. A rakovina je choroba, ktorá ohrozuje čoraz viac ľudí. Budem preto rada, ak sa s našimi poslucháčmi podeliš o svoje pocity, o to, aké to bolo na začiatku. Skrátka, dnešný podcast by som rada venovala tebe, ako skvelej žene, ktorá je silná a možno dodá odvahu aj ostatným. Kati, keď sa na teba pozerám, stále vidím pred sebou Katku, ktorú poznám od strednej školy. Veselú, usmiatú a vždy zodpovednú. Pred pár mesiacmi si mi volala, že si môžeš, či sa môžeš zastaviť na kávu, a hneď v druhej vete zaznelo: Tina, ja som teraz milionár času. Nelákaj sa, mám rakovinu. Zo mňa samozrejme hneď vyletelo, že čo pre Boha? Jasné, príď. Ako si vnímala diagnózu, keď si sa ju dozvedela? Pamätáš si na ten deň?
Myslím si, že na ten deň nezabudnem do konca svojho života. Pamätám si to veľmi presne. Bolo to presne v deň, kedy môj syn sa hlásil na svet presne pred 27 rokmi. O 11. začali prvé kontrakcie a narodil sa nad ránom. A ja presne o 11. som zistila, že niečo sa so mnou deje. Keď som prišla z práce, zo školenia v Banskej Bystrici, ľahla som si na posteľ a zrazu som zbadala, že niečo nie je v poriadku. Niečo sa mi na mojom tele nezdá. Je tam nejaký zvláštny útvar. Hrubé také tkanivo. Vôbec nie hrčka, ako si niektoré ženy sa domnievajú, že musí to byť, ide len o hrčku.
No a nebolo to teda ale v podpazuši?
Bolo to vo vrchnom časti, takzvanom vrchnom kvadrante. Skôr by som povedala, že mala som takú obavu, že to je skôr až na rebre. Vedela som, že niečo nie je v poriadku. Dostala som triažku, zimnicu. Utekala som do kuchyne nájsť si nejaký liek, ktorým by som sa upokojila, lebo vedela som, že ma na druhý deň čaká náročný deň. A vedela som, že hneď ráno musím konať a objednať sa k lekárovi na vyšetrenie. Takže to bol ten deň. Deň D, ktorý mi v podstate zmenil život.
A čo všetko ti vtedy bezprostredne bežalo hlavou? Že vlastne, lebo vieš, človek príde domov z práce, na druhý deň má zase nejaké pracovné povinnosti a tak ďalej a teraz zistíš takéto niečo?
Presne, zastihlo ma to v období, kedy som mala úplne to najkrajšie moje životné obdobie. Čerstvo predtým, 3 mesiace dozadu som oslavila 50-ku. Proste začala som behať, odbehla som svoj prvý, aj keď len mini maratónik, ale pre mňa to znamená, ako keby som odbehla veľký maratón. Zmenila som životný štýl, konečne som pochopila, kto som a kam kráčam. A tak, ako mi mnohí moji priatelia, aj z radou lektorov, kaučov, hovorili, že teraz po 50-ke mi začne ten nový krásny život a že uvidím, že teraz to bude to krásne, tak som sa na to tak naozaj tešila a som sa tak nastavila. A preto mi to pripadalo ako veľká facka, že tak toto snad nie, veď ja mám mať teraz ten krásny život a ja teraz nemôžem mať žiadnu chorobu. Aj keď v ten deň som ešte nevedela, že to bude tá hrozivá, desivá konečná diagnóza, ja som vedela, že to nebude dobré. Mala som takéto to tušenie, že toto nevyzerá dobré. Dcera je medička, aj keď len v prvých ročníkoch, ale ako náhle mi taj ona zbadala, až teraz mi prezradila, že mami, ja som vedela od prvej chvíle, že to nebude dobré. Takže konala som veľmi rýchlo, hneď na druhý deň som sa prihlásila, teda som si vydupala vyšetrenie, aj keď viem, že termíny sú, čakania sú veľmi dlhé, ja som proste dupala a stála, že ja musím veľmi rýchlo byť vyšetrená. A natrafila som na fantastickú lekárku, ktorá ma hneď na ďalší deň zobrala na mamograf aj sono prsníka, kde mi v podstate prišla oznámiť takúto smutnú diagnózu, aj keď ešte bez biopsie, ale už videla, že nie je to pekný útvar a že pôjde o niečo vážnejšie.
Chápem. No a ako rýchlo si sa vlastne dozvedela, že čo ti naozaj že konkrétne je? Akože dostala si nejakú tú počiatočnú informáciu, že dobre to nie je. A ako dlho trval ten proces, kým si vedela tú finálnu správu?
Dva týždne, celé to trvalo 2 týždne. Ale každým dňom som sa dozvedala nové a nové veci. Už po mamografe som vedela, že to nie je dobré. Ostala som paralizovaná sedieť na koženej sedačke u tej lekárky, ktorá bola fakt úžasná, bola ako anjel. A ona ma naozaj podporovala. Nevedela som odísť vlastným autom, musela som zavolať celej rodine. Zrovna každý bol vyťažený, nikto totiž to nevedel, čo ide. Ja som veľmi vystresovaná, volala každému, nech ma prídu zobrať, že som v nemocnici a nedokážem odísť vlastným autom. Takže nakoniec sa rozbehla, teraz už neviem čo.
Patracia akcia po tebe, si im povedala, že v akej si v nemocnici?
Áno, to som to vedeli, ale keďže dcera so sestrou akurát odovzdávali mamu v nemocnici na operáciu v inej nemocnici v Galante, syn bol na ceste do Prahy, sedel vo vlaku, bývalý manžel nemohol, takže naozaj som ani nemala koho rýchlo zbuntošiť. Nakoniec prišiel pre mňa švagor, odviezol ma, pretože som nebola schopná, bola som absolútne paralizovaná, pretože bol to obrovský šok, keď vám niekto povie, že vy máte rakovinu. No potom, teda na druhý deň som prišla hneď ráno na biopsiu. Biopsia, výsledky boli do 12 dní cca. Takže to čakanie na výsledky z biopsie boli veľmi, veľmi tiež ťažké. To čakanie
celé. 12 dní vlastne prežiť.
Áno.
A myslieť na to, že.
Len medzi tým som konala ešte rýchlo, že som išla na Národný onkologický ústav a veľmi rýchlo som si takisto vydupala, že som bola neoblomná, stála som, plakala, kričala, že ja potrebujem veľmi rýchlo byť operovaná. Napriek tomu, že som nemala ešte výsledok z biopsie, som dostala urýchlený termín na operáciu. Ako náhle som prišla domov, cinkla mi prvá SMS-ka, že sa mám zajtra prihlásiť na CT hrudníka, brucha, aby sme zistili, či náhodou nemám v tele už metastázy. A do 2 týždňov som už mala aj termín operácie. Takže ono to išlo tak súbežne, že išiel už aj termínmi a zároveň sme čakali na biopsiu.
Rozumiem. A ty si v tomto, vlastne povedzme, čakala si tých 12 dní na tie výsledky a tak ďalej, bežal nejaký čas. Ty si rozmýšľala niekedy aj nad alternatívnymi formami liečby, alebo nechávala si si tie výsledky ešte niekde inde potvrdzovať, pokiaľ viem? Že.
No, tak tá prvá fáza, keď čakáš, ešte neriešiš alternatívu, neriešiš nič, vtedy čakáš a rozmýšľaš, či zomrieš rýchlo, alebo prežiješ, pretože tie výsledky mohli byť rôzne. Mohlo to byť, že bude to prvé štádium a bude to relatívne ľahko liečiteľné, aj keď pri rakovine si človek nikdy nie je istý, pretože rakovina má tú zlú, hnusnú schopnosť, že reciduje. A práve tá recidíva aj v prípade môjho typu nádoru, teraz už viem, by mohla byť fatálna, pretože by sa už vrátila len v štvrtej forme, v štvrtej fáze a už by bola len tá záverečná. Takže ja som začala vlastne o tých alternatívach rozmýšľať až potom, keď som už mala definitívne výsledky, keď som vedela, aké mám štádium, aký mám grade a tie ostatné parametre, takzvané HER ukazovatele a tak ďalej. No samozrejme, že som chcela predísť najviac chemoterapii, pretože som sa jej najviac bála a neverila som, že by som ju bola schopná dať, pretože ja totiž to nedokážem si dať zobrať ani krv. A od malička, teda malička mojej dcéry chodí ona so mnou k lekárovi a nie ja s ňou.
A preto aj študuje medicínu.
Áno, asi. Ona je síce diabetička od malička, čiže ona si už tisíce krát pichla, do tela nejakú ihlu, buď kvôli tomu, že si chcela odobrať a zistiť glykémiu, alebo že si musela pichnúť inzulín. Ale vždy chodila ona so mnou lekárke, ona ma podporovala. A keď lekári vždy povedali, že dieťa nech opustí miestnosť, tak ja som povedala, že dieťa je doprovod so mnou. Takže lekári sa vždy len pozreli, že aha, je to také divné. Takže my to máme naozaj vymenené. A keď zase náhodou brali krv jej, tak dcera vždy povedala, mami, chod za dvere. A lekárka povedala, že ale mamička môže zostať, ale mamička to nezvládne. Takže naozaj ja nezvládam ani tieto veci. Dokonca na tom CT-čku som nezvládla, aby mi pichli kontrastnú látku. Urobila som tam strašné show. Asi 10 krát ma pichli. Potom som tam takmer odpadla. Potom mi doniesli postel. A zorganizovali, aby mi potom vedeli nejakým spôsobom zobrať. A teda dať kanilu a pichnúť. Nech
nenapadne.
Dať kanilu, áno.
Že ťa nejak odreagovávali. Že
aj to. A dostala som triašku. Hádzalo ma, klepala som nohami. Neboli schopní mi ani zapichnúť tú kanilu. Takže toto boli také začiatky. Dcera ma ukludňovala, že mami, ty odteraz už budeš mať kanily stále. Takže to bolo také zvykaj ukludňovanie, si. Že zvykaj si. Neverila som, že to dám. A hovorím, chceli sme predísť tej chemoterapii, takže mám fantastickú lekárku, onkologičku, ktorá mi navrhla, že existuje jedno vyšetrenie, ktoré sa robí iba v Kalifornii. Bohužiaľ, slovenské poisťovne ho nepreplácajú. Či som ochotná si ho preplatiť? Samozrejme, že keď mi to lekárka navrhla, ja som už o tomto vyšetrení vedela. Pretože v prvých dňoch som sa samozrejme do pána Googla nepozrela, lebo som sa ho bála. Ale postupom času som otvárala tú pandorinu skrinku a každým dňom som si pridávala informácie. Nesnažila som sa ísť na nejaké stránky typu Modrý koník a tak ďalej, ale snažila som sa čítať skôr odborné články a veľké dlhostranové štúdie, z ktorých som možno rozumela tak 50%, ale potrebovala som si vlastne načítať, aké sú možnosti. Napríklad moja nadriadená mi navrhovala, aby som sa vykašľala na túto liečbu tu a aby som odišla niekde do Južnej Ameriky, nech vyhľadám nejakých šamanov, nech idem žiť niekde mimo a dám sa na tento typ liečby. Ona takisto, napriek tomu, že je zo zdravotníctva, tak neuznáva tento typ liečby a ja som sa tiež vždy bránila chemoterapii, lebo som jej neverila a myslela som si, že ona človeka len zabíja, že ho nemôže liečiť. Bohužiaľ, teda výsledky z Kalifornie prišli tiež do 2 týždňov a keď mi zavolali...
Ešte stihli prísť pre tou operáciou?
Nie, to už bolo po operácii. Ako najprv som zapsovala samozrejme operáciu, potom som sa vlastne dávala dokopy z tej operácie, potom som sa dostala po lete vlastne už k onkologičke, potom sme podstúpili teda, že sme ten nádor poslali do Ameriky FedExom, do 2 týždňov boli výsledky. Bohužiaľ, vyšlo tzv. Vysoké skóre. V týmto vyšetrení sa vlastne zisťuje, aké je to jadro nádorovej bunky a do akej miery je schopné recidovať a do akej miery je agresívne. Bohužiaľ, v mojom prípade vyšlo vysoké skóre a to znamená, že vysoká recidíva a vysoká forma agresie. Preto mi doporučujú zobrať aspoň 4 cykly chemoterapie.
Čiže takto ti to vlastne prišlo z tej Kalifornie.
Tak, a vlastne teda nemala som inú šancu, ako toto podstúpiť. Aj keď samozrejme od prvej chvíle, ako som zistila, ako mám diagnózu, určite som sa dala aj na alternatívnu liečbu. Od tej doby som nasadila tabletky, alebo teda tabletky, výživový doplnok Reishi, tú čínsku hubu, ktorú som začala brať v takej megadávke až 5 denne. Teraz som už postupne, to som tak brala 3 mesiace a teraz som prešla na 2 denne. Zároveň teraz som si povedala, že keď doberiem chemoterapiu a radioliečbu, tak začnem fičať na zelenom jačmení, pretože má tiež silné protirakovinové účinky a na chlorele. Tie som ešte nezaradila, pretože momentálne sa nastavujem na hormonálnu liečbu niekoľkoročnú. A keďže som musela vychytať vedľajšie príznaky, tak som nemohla ešte zapojiť aj tento typ tých výživových doplnkov, pretože potrebujem vychytať, teda ešte raz hovorím, tie vedľajšie príznaky.
Chápem.
Ale veľmi rýchlo možno do mesiaca naskočím už aj na tento typ.
A ty už máš vlastne za sebou teraz všetky tie chemoterapie a radioterapie, či ožarovanie? No, či...
Áno, to je ožarovanie, radioterapia.
Mhm. Mhm. Čiže to je vlastne ten istý výraz pre to isté? Ja sa áno. Teda v tom až tak neorientujem.
Našťastie. A verím, ani že... ja som sa neorientovala.
Verím, že nebudem potrebovať, ale to veríme každý. A mhm. napriek tomu tá rakovina stále viacej a u viacerých ľudí nejak prepukáva. Neviem, čo to je.
Je to za... tak. Čítala som práve na konci minulého roka štatistiku, že v tomto roku, v roku 2020 má byť, prognóza hovorí, že má byť nových 40 000 onkologických pacientov.
Na Slovensku?
Na Slovensku zaevidovaných, čo je podľa mňa obrovské číslo, lebo keď sa tak zoberiem, že za 10 rokov je to 500 000, takmer aj na 5 miliónov, tak je to obrovské číslo. Ale napríklad rakovinou prsníka ročne ochorie 2600 žien, z toho 900 zomiera. Mm-hmm. Takže stretla som sa aj doteraz s takými názormi, že stretám teda dva typy ľudí. Jedni sú tí, čo vyplakávajú, horekujú, Pane Bože, čo sa ti to stalo? A potom druhá skupinka, ktorá povie, joj, rakovina prsníka, to je nič, to je na 98% liečiteľné. Tak toto sa mi tiež páči, takéto, že á, však to je jasné, to je všetci.
Ako keby bola výražka.
Áno, takže potom prečo je tá štatistika taká hrozivá, že z 2600 žien 900 zomrie, čo mne tak vychádza, že jedna tretina, ešte pomaly viac. Prečo Silvia Peteová prednedávnom, tesne predtým, ako som si ja vlastne našla túto chorobu, alebo zistila, tak tesne predtým zomrela táto herečka, ktorá je aj v mojom veku, teda mala 50-ku. Takže keby to bolo taký easy, tak asi toľko ľudí nezomiera. A keďže teraz sa tomu venujem podstatne viac a tým, že som aj evidovaná v Lige proti rakovine, kde aj je to taký paradox, že presne v tom období, ako som ja mala diagnostikovanú túto chorobu, tak tam nastúpila moja sestra do práce. A preto mám...
Že ona tam pracuje.
Ona tam pracuje a tým pádom tie informácie mám z pravej ruky. A poznám, alebo poznala som úžasné ženy, dokonca ešte s mojím priezviskom, ktoré takisto chceli úspešne bojovať s touto pliagou, ale už nám teraz kývajú z neba. Takže nie je to také jednoduché. Áno, v mojom štádiu je veľká perspektíva a štatistika hovorí, že až 90% môžem byť vyliečená, ale to je všetko len štatistika a pravdepodobnosť. No. Môžete mať pravdepodobnosť, že 1% len prežijete a budete to práve vy, a môžete mať naopak 90%, budete tých 10. Takže nikdy to nie je také jednoduché. A preto treba žiť, aj odteraz si hovorím, že budem žiť už len tak, aby som nikdy nedala šancu, aby mi táto choroba zase skrížila ešte raz cestu.
Hej. No, chcela som sa práve spýtať, že ako sa dá vlastne byť v takom dobrom psychickom nastavení, ako to máš ty, že ako vyzerá tvoj deň? Teraz tak, si vlastne koľko už doma?
Už som doma skoro pol roka, lebo doslova 31. júla som nastúpila na PN-ku, na pracovnú neschopnosť. Uh-huh. Tak áno, nebolo to vždy takéto veselé, pretože najťažšie boli tie prvé dva týždne, hlavne keď sme čakali na výsledok z toho CT. Či nemám metastázy, tak to bolo najťažšie čakanie naozaj pre mňa aj pre celú moju rodinu. Pamätám si doteraz, ako sme sedeli na dvore v zajatí mojich krásnych kvetín, o ktoré sa s láskou starám, a zrazu som ich prestala vnímať a len som čakala na synknutie správy, aký príde výsledok. Tak toto bolo ťažké. No a potom som trošku sa začala chvíľku ľutovať, takéto chudáčikovanie a tak ďalej. Prišla prvá chemoterapia, ktorú som prežila naozaj veľmi, veľmi zle, a myslela som si, že umriem, že odbila moja posledná hodina, keď ma doviezli z nemocnice a to, čo sa dialo u mňa doma, tak som chcela podpísať revers a podpísať teda, že ukončím túto liečbu, že ju nedám. Ale mala som šťastie, že som zavolala jednému fantastickému môjmu kamarátovi Liborovi Vilimovi, ktorý je coach, lektor, a mala som s ním česť spolupracovať. On mi na to nepovedal nič, iba jednu vetu, že nech sa opýtam, heleď kamaráde, co mne chceš naučiť. Že proste prečo mi tá choroba prišla, mám sa opýtať sama seba, čo ma chcela naučiť a kam ma chcela posunúť. Ja túto jeho vetu poznám, on ju používa aj pri tom, keď školí manažérov, keď sa ho pýtajú, ako zvládať náročné veci. Ale táto veta sa dá aplikovať úplne na všetko, aj na ten súkromný život, aj na túto chorobu. A po druhé, keď som mu povedala, že celé noci nespím, že idem si vytrhať aj tie vlasy, ktoré nemám, lebo po tej chemoterapii naozaj na 10. deň mi kompletne vypadali vlasy. Tak som mu hovorila, že tie noci sú desivé a že ja neviem, čo mám robiť. A on mi povedal iba tak odľahčenie, že ale Katko, vždy ty si pořád chtela mít čas. A ja som naozaj stále vyplakávala, že mám málo času, že by som chvíľku chcela zastaviť, že by som chcela len tak chvíľu sedieť v záhrade a pozerať sa na moje kvety. A on mi hovorí, že ty si vlastne teraz zostala ten čas navyše v porovnaní s nami ostatnými. Tak si ho uži. A ja som si túto vetu zapísala a naozaj som začala v noci čítať ešte viac, ako čítam doteraz. A v podstate ten čas, ktorý ostatní nemajú, lebo musia spať, lebo ráno idú do práce, tak ja som sa mohla vzdelávať a posúvať vo svojom duchovnom rozvoji. Takže Liborovi ďakujem za tieto krásne slova. A presne ešte v tom ten istý deň mi volala bývalá známa, ktorá robí tiež v poisťovníctve, manažérku so svojím manželom, ktorý prekonal pred niekoľkými rokmi, teda mal nádor na mozgu. Sice nezhubný, ale obrovský. A lekár mu šplechol len pri výťahu na chodbe, že jeho prežitie bude maximálne rok a pol až tri.
Výborný prístup lekára.
Už, áno, on už v podstate oslepoval, ako keby aj oslepol na to oko. Zavreli ho v nemocnici a on mi hovoril, že celú noc si robil afirmácie a hovoril si, že nie, on takto nemôže dopadnúť, on toto dá. Začal piť práve on ten zelený jačmeň a chlorelu, ktorú poradil aj mne. A jemu sa nádor zmenšil tak, že bol vo veľkosti kriketovej loptičky a momentálne, že vraj to je iba fliačik dvojrozmerný, ktorý mu nevie zachytiť prístroj. Takže toto je... Oni mi nabili teda tiež veľa energie a jeho manželka mi povedala, že si prečítala správu odo mňa a že škaredo sa vyjadrujem o chemoterapii, že mám si z tejto liečby urobiť najlepšiu kamarátku. A to som si tiež zapísala do svojho diára. Ja mám vždy motivačný diár.
Áno, vidím.
A mám ho už niekoľko rokov a veľmi mi pomáha. A naozaj, že stačí sa si to prekvalifikovať, že stále som hovorila to semienstvo, tá pliaga, tá chémia, ktorá bude prúdiť do mojich ciev, že je zrazu moja kamarátka, po ktorej mi síce bude ťažko, ale mi pomôže. Takže už druhú chemoterapiu, druhý cyklus, ktorý prišiel po 3 týždňoch, som prežila oveľa lepšie, jednoduchšie. Takto som sa nastavila a s týmto som tam išla. A ako mi tiekla chemoterapia cca 4 hodiny, tak som si stále opakovala túto myšlienku. Ďakujem ti, že Bože alebo nebesa alebo niekto, univerzum, proste niekto, že mi umožnil túto, že ja mám túto šancu dostať tento typ liečby, ktorý mi môže v budúcnosti znížiť riziko, pravdepodobnosť riziku teda tej recidívy. Pretože táto moja chemoterapia je vlastne len zaisťovacia liečba, takzvaná adjuvantná, aby sme predišli recidíve. Čiže mne mojou chemoterapiou nezmenšujú nádor, pretože existujú rôzne typy chemoterapie.
A ty ho máš vyoperovaný?
Pevne verím, že áno, ale keďže akákoľvek malá bunka sa môže odtrhnúť, aj tak putuje tým krvným riečišťom, čiže ona sa môže dostať hocikde. Čiže touto chemoterapiou, následne radioterapiou, sa vlastne eliminuje táto možnosť, aby vlastne sa takáto bunka zase niekde usadila.
Je to ako keby taká chemická prevencia.
Ako keby. Áno, asi tak. No. Aj keď v mojom prípade, pri mojom type karcinómu, keďže ja mám receptory na tom jadre také, ktoré reagujú na estrogén. Mám rakovinu estrogén pozitívnu. To znamená, že moja liečba, tá hlavná, tá zaisťovacia, bude spočívať v niekoľkoročnej, najväčšou pravdepodobnosťou minimálne 10 rokov, tzv. Hormonálnej liečbe, kde sa podáva taká látka, cytostatikum, ktoré sa nazýva že tamoxifén, ktorá vlastne mi vyblokováva ten hormón estrogén, aby... keby sa chcel nejaký, nedaj Bože, nádor vrátiť, tak aby nemal šancu byť živený.
Čiže to je v podstate taký opak, lebo vlastne ženy okolo 50-ky bojujú s tým, že im ubúda estrogén a si ho vlastne doplňajú.
Tak mne ho ešte viac vyblokovávajú.
A vlastne ešte to, čo aj nejaké zvýšky by boli, tak,
presne tak
je vlastne vyblokovaný.
Tak, takže zatiaľ som zobrala nejakých prvých 15 tabliet Ešte mám pred sebou nejakých 3600, ak dobre počítam. Už po štvrtej som mala také vedľajšie príznaky, že mi dunela hlava tak, že proste hlava sa mi nezmestila do hlavy. Že som myslela, že sa zblázním. A že naozaj si vytrhám vlasy, ktoré ešte stále nemám. A postupne mi to prešlo do iných vedľajších príznakov, takže naozaj teraz len vychytávam všetky tie vedľajšie príznaky. Verím, že ich bude čím ďalej tým menej a že moje telo sa zvykne ešte aj na túto dávku alebo výšku estrogénu, ktorý bude už úplne blokovaný. Takže...
Hej. Keďže ty sa vlastne prakticky denne teda riešiš zdravie a stretávaš sa aj s realitou slovenského zdravotníctva, ako ty vnímaš postoj lekárov, s ktorými si sa mala možnosť stretnúť? Že vôbec teda, alebo aj tá úroveň zdravotníckých zariadení k ľuďom s rakovinou alebo s takýmito ťažkými diagnózami, ako to funguje?
Tak ja zatiaľ naozaj nemôžem povedať krivé slovo. Ja som teda liečená na Národnom onkologickom ústave. Mamografiu a to prvé vyšetrenie mi robila lekárka, ktorej meno si bohužiaľ neviem teraz spomenúť, ale bolo to na Antolskej v nemocnici v Petržalke a bola fantastická. Mala som pocit, že prišiel anjel. Takisto celý personál tam, ktorý mi robil na druhý deň biopsiu, sa správali ku mne fantasticky. A odvtedy som liečená, alebo sledovaná, alebo dispenzár, alebo ako to nazveme, na Národnom onkologickom ústave. A každému lekárovi tam, alebo aj zdravotnému personálu strednému poviem, že asi tam vyberajú ľudí podľa empatie, lebo ja som sa tam nestretla so zlým prístupom. Možno jedna lekárka bola, nebudem menovať, na ktorom oddelení bola veľmi taká divná, nepríjemná a až by som povedala, že bezcitná a hrubá. Ale to bol asi jeden jediný prípad. Všetci ostatní na chirurgii, pretože viac chirurgov mi aj liečilo a riešilo ranu a následné opuchy a vyťahovanie vody. Čiže mala som čest stretnúť viacerých chirurgov, ktorí boli fakt fantastickí, ľudskí, úžasní. Takisto moja onkologička, doktorka Orovcová, je jedna fantastická fundovaná žena, ktorá chcela tiež urobiť pre moju záchranu všetko, pretože chcela takisto predísť chemoterapii. A takisto potom aj tie sestričky, ktorých je tam veľa, ale stále ich je podľa mňa málo, pretože na chemoterapiu denne prichádza cca 120 ľudí, plus cca 400 denne prichádza na Národný onkologický ústav, ktorým každé ráno berú krv. Následne na to sa rozptýlia k tým svojim onkologom a potom na chemoterapie. A práve toto je to, že ten onkologický ústav nestačí. A len preto, že aj keď je to tam urobené tak, aby tí pacienti nečakali, že máme kartičky, sú tam zavedené elektronické čítačky, proste naskakujú tam tie časenky elektronické. Nestačí to, pretože majú napríklad len cca 30 alebo 40 lôžok na tú chemoterapiu a nás onkologických pacientov je veľmi veľa. Čiže ja keď som tam prišla ráno okolo 7:15, tak sa stalo, že som sa na chemoterapiu dostala až o 5. večer.
Wow.
A to čakanie je tak hrozné.
Napríklad... A to vlastne koľko trvá? To trvá ešte potom niekoľko hodín. Si hovorila, že 4 hodiny?
Mne tiekla každá...
Do 9. večer?
Áno.
Napríklad si tam bola?
Tak táto posledná mi zrovna tiekla nejakých 2,5 hodiny. Ale tu som aj veľmi ťažko psychicky niesla vzhľadom na ten čas, ktorý som tam čakala. Prípadá mi to nedôstojné, to čakanie. Je tam len jeden bufet, v ktorom... ani nič moc nepredávajú, celý deň doslova sedíte na tých sedačkách, pozeráte sa na ľudí, ktorí trpia, ktorí sú všetci tam s diagnózou a v oveľa horšom stave ako ja, ešte s príbuznými. Takže toto nepridáva určite na psychike. A vždy som sa tak aj smiala a som hovorila doma, že ťažko nesiem tie chemoterapie, keby mi to tak mohli prispichnúť domov, pod moju borovicu do záhrady ku kvetom, tak by som to určite celé lepšie znášala. Ako je to záber na psychiku určite. Ale zase som sa nastavila tak, že aby som nevnímala tieto energie, že to budem vnímať ako svetlo a že proste každý má nejaký ten osud a ja ich nemôžem naťahovať tie osudy na seba. Ja tam idem sama za seba a jednoducho moju silne vyvinutú empatiu, ktorá je síce veľmi cnostnou vlastnosťou, ale v súčasnosti sa až tak nenosí a možno niekedy pôsobím ako Rojko. A práve s touto vlastnosťou pracujem, aby som nebola tak príliš empatická, aby som si neťahala Hovorí sa tomu, že cudziu bolesť do svojho srdca. Pretože toto heslo mám aj v práci zavesené na nástenke a stále sa na ňo pozerám, že empatia je cudzia bolesť tvojej duši. A je to tak. Takže snažím sa odputávať od ostatných osudov a snažím sa pracovať s tým svojím.
To je asi aj dobrý postoj. No, trošku sme sa vlastne už aj dotkli také tie otázky, lebo hovorí sa, že každá choroba je prejavom nespokojnosti našej duše alebo v tomto nejakom ponímaní.
Mm-hmm. Tak hovorí sa to.
A ty si položila tú otázku, že prečo práve ja, že prišla tá otázka, riešila si to?
Ja viem, ako
lebo
áno.
Naozaj to bolo to obdobie, lebo takto, my sa poznáme naozaj, že od 14 rokov, veď sme spolu chodili do školy, ja som veľmi rada od teba odpisovala, keby nebolo teba, tak ja vždy hovorím, mala by som oveľa horšie známky, pretože sedela za mnou a ty si bola vždy veľmi zodpovedná, vždy pripravená a ja tým, že som bola lavačka, veľmi pekne som si vedela k tebe nakúknuť. Tešilo ma to veľmi naozaj. Takže,
neviem... Tak som bývala na teba nahnevaná, keď si mi hovorila, nepretoč ešte stranu, lebo ešte to nemám opísané. Ja som už potrebovala na druhej strane počítať matiku. A ty si mi ešte nedovolila pretočiť list, takže...
Presne tak, lebo tá matematika, to, akože nebola to moja priateľka zrovna, nikdy v živote. No. Ale to som chcela len trošičku tak odľahčiť tú situáciu, že... Vždy, keď sme sa nejak v živote stretli, ty si mi vždy hovorila, alebo dokonca si ma tak predstavovala, že to je moja bývalá spolužiačka, Tina, úspešnejšia, úspešná, neviem čo, vždy si ma tak videla nejak, na nejakom vrchole.
Však ja ťa tak vidím, ty si.
Až tak nevnímala. A práve v období, kedy tebe sa naozaj podarilo fakt sa už takže presadiť v tom svete toho poisťovníctva, alebo tam, kde si pôsobila, že naozaj si v dozornej rade, niečo si dosiahla, ľudia ťa tam majú veľmi radi, venuješ sa naozaj výučbe dospelých ľudí, výučbe, to som povedala, tak ale asi nie úplne presne.
Ale vzdelávaniu
dospelých, čo je podľa mňa ťažšie častokrát, ako vzdelávať deti. Čiže na vrchole všetkých týchto vecí, ktoré vlastne človek ide životom a stále má pred sebou nejaké ciele a motivácie a tak ďalej, príde tam, že mne sa zdalo, že áno, presne, akože si v tom stave, že wow a že vtedy sa ti takéto niečo stane.
Presne tak. Mne sa toto presne tak stalo. V stave, keď som wow. A bola som prekvapená, že pre Boha ja, veď ja mám veľmi optimistický postoj k životu, som pozitívna, ale nedávala som si otázky, prečo práve ja, lebo to sa môže stať hoci komu.
No keď si hovorila tie štatistiky, mne sa zdá, že to sa vlastne stane asi že každému.
Asi tuším už pomaly každému už. V rodine. Naozaj, keď sa niekto aj o mojej diagnoze dozvie, tak povie, aha, aj moja mama, aha, aj moja sestra, moja švagrina, moja dcéra a tak ďalej. Naozaj neúprostná štatistika. Takže musíme si asi zvyknúť začať žiť aj s touto chorobou, že je tu okolo nás. Ja to volám novodobý mor. Ale samozrejme, určite veľa závisí od tej, v akom som štádiu. Pretože keby som asi rovno odhalila moju rakovinu v štvrtom štádiu, tak by som asi nebola taká optimistická. Takže veľa robí aj to. Ale naozaj sa treba pozrieť na to,
že prečo práve ty, že to mohlo byť tým, že naozaj si stále hovorila, že myslíš, že to môže byť tým, že si stále hovorila, že keby
nemám
si mala
čas,
viac času? Áno.
Ja si to tak niekedy aj hovorím, že to že tak to mohlo byť, že treba si dávať pozor. Že treba si dávať pozor aj na to, čo si želáme. Pretože keď existuje nejaký Boh, alebo nejaké nebesia, alebo teda niekto, tá vyššia moc, ako teda to môžeme nazvať, tak ma vypočuli a čo mi mohli dať, ako ma mohli nechať doma. Mohli by len tým spôsoby, že by som si našla milionára, ktorý by sa o mňa postaral.
Áno.
To mi nehrozilo zrejme teda. Alebo sa mohlo stať,
si
že by
si
ma
toto
vyhodili z práce.
Áno.
Čo mi nechceli dať, pretože ja v tej práci mám dosť dobré zázemie a svoju prácu milujem a pevne verím, že toto všetko vedia aj moji nadriadení a že ma akceptujú a vedia, aká som. Takže mohol sa, a určite by mi nikto nechcel dať asi výpoveď tým, že som svoju prácu robila zodpovedne, tak som nedávala nikomu dôvod. Takže tretia možnosť bola iba, že tu máš nejakú chorobu, z ktorej sa asi dostaneš, teda verím, že áno, ale si oddychni. A ja teraz, ako som stále doma, začala som napríklad malovať, tak poviem, že ma k tomu tak ľahko donútila moja nadriadená členka predstavenstva v našej poisťovni, ktorá sa zaujíma najviac o to, ako sa mi darí, ako prežívam dni, ako napredujem. A ona ma vlastne, poviem to tak, že donútila začať malovať, hoci ja som absolútny antitalent.
Inšpirovala
ťa
k tomu. Tak, to je krajšie
moje
slovo.
Výtvarné umenie skončilo tak na úrovni naozaj trojročného dieťaťa v materskej škôlke.
To máme podobne.
Takže vždy mi vychádzala tá jediná dvojka z výtvarnej práve a behala som za učiteľkami ako hujer, že aby mi nedali dvojku, že solovú, tak som prerábala všetky výkresy doma a plakala, trhala. Tak ja zrazu malujem a rozdávam s láskou moje obrazy.
Áno, minula si mi posielala obrazok. Teda ešte si mi nedarovala, ale si mi ukazovala,
že čo robíš. Nestíham, mám toľko objednávok.
Dobre, ja netlačím.
No, neboj sa, príde aj to, len kde ten čas zobrať, lebo ako som typická, ako
už to takto nehovor, že kde ten čas zobrať, pretože sa môže potom stať, zase, že presne. Osud ti prideli nejakú ďalšiu. Ja ten obraz až tak nutne nepotrebujem, budem rada, keď stihneš nakresliť to, čo chceš, alebo namalovať a dať to ľuďom, ktorých máš teraz v zozname. Tak. Nechcem, aby kvôli môjmu obrazu si
obrazy,
predlžila chorobu.
Ak ma náhodou počúvajú aj pacienti s mojou diagnózou alebo s inou, že naozaj treba sa dať do toho prítomného okamžiku a nerozmýšľať nad minulosťou ani tým, čo bude. Lebo ak by malo byť niečo raz zlé, to sa môže stať aj iným. Veď aj teraz sme boli svedkami mnohých tragédií, ako vybuchol dom v Prešove, ako autobus havaroval, prielencia, detská, študenti, ktorí boli ešte minútu predtým zdraví, svieži, tak zomreli. Čiže to sa môže sa naozaj každému z nás. Takže netreba vymýšľať, čo bude, to budem riešiť potom,
keď
to bude.
Keď situácia nastane.
Áno, teraz budem riešiť, že teraz v tejto chvíli mi je perfektne. Som za tými ťažkými liečbami, OK. A teraz som v rekonvalescencii a som v prítomnom okamžiku, malujem si, čítam si, počúvam politické podcasty, venujem sa aj politike, blížiacim sa voľbám a teším sa, kedy konečne vykúkne slniečko a pôjdem do záhrady. Čiže treba sa takto nastaviť. A netreba sa moc pýtať, prečo sa mi to stalo, aký je nejaký, čo mi hovorí moje telo, prečo práve pravý prsník, že to je o vzťahoch. Niekoho stretím. To sú vzťahy, ako každý hneď to vie zaškatulkovať.
Mňa toto napríklad veľmi, že hnevá.
Aj mňa.
Lebo v podstate, keby sme sa prešli po nemocnici, tak tí pacienti, ktorí tam sú, každému niečo je. No. A keby sme ich začali nálepkovať, že problém s manželom, zlý vzťah s deťmi a tak presne. Ďalej, tak by to vyzeralo veľmi zle tie diagnózy, keby toto bolo nalepené na tých posteliach.
A čo potom malé deti?
Presne
malé
tak.
Deti. Že včera som videla parte, že zomrelo v Senci 12-ročné dievčatko, 4 roky bojovala s leukémiou. Ona čo riešila, aké vzťahy. Čiže toto môže byť kus pravdy, ale neznášam to. A ešte najviac, čo som neznášala, keď mi ľudia síce v dobrej viere píšu, bojuj, ty to dáš. Tak toto sú tiež také vety, ktoré ma iritovali a myslím si, že nie som sama, prečítala som si zo pár blogov pacientiek s onkologickým ochorením, ktoré píšu to isté. Aj keď ľudia to nemyslia zle, alebo naozaj nevedia, čo tomu pacientovi v ktorej chvíli povedať. Ja sama neviem, keby to bolo
naopak, zareagovať.
Čo mám povedať. Ale slovo bojuj znamená, ako keby som ja nechcela bojovať, ako keby som ja niečo podcenila, že ja nechcem vyzdravieť proste. Takže, no, robím, čo sa dá. Niekto mi povie, ty si bojovnička, ty to dáš. Ja proste sa len liečím.
Ano.
Snažím sa byť nad vecou. Snažím sa žiť zdravo, snažím sa byť pozitívna, optimistická, snažím sa čo najskôr vrátiť do normálneho života. Toto jediné môžem urobiť.
Hej. Ako to celá vníma vlastne tvoj zamestnávateľ? Už si niečo teda načrtla? Nepracuješ? Podporujú ťa?
Ale áno, podporujú ma naozaj veľmi. Mám úplne fantastického zamestnávateľa, keď to mám zhrnúť, mám fantastických nadriadených, fantastických členov predstavenstva, ktorí ma podporujú, naozaj sa zaujímajú o mňa. Mám kopec kolegov, kolegyň, ľudí, ktorých som školila, ktorí už aj nepracujú v našej poisťovni. Denne dostávam obrovské množstvo podporných mailov, správ, telefonátov, kde sa zaujímajú, ako sa mám, kde ma podporujú, kde mi posielajú fantastické, pozitívne, také priania. Takže áno, toto všetko mám okolo seba, strašne si to vážim. A niekedy rozmýšľam nad tým, čím to je. Či to je z takej tej obrovskej lásky ku mne, alebo či to je preto, že človek má strach. Že obavu, že toto sa môže stať aj mne a je to veľmi blízko. Keď sa to dotkne už niekoho, kto je vedľa mňa.
Hej.
Že to môže byť aj tým.
Že keď ľudia o tom pozerajú v telke alebo počúvajú v rádiu, ano. Tak je im to také vzdialenejšie, ako keď sa to týka blízkeho človeka, ale zároveň pre teba je určite aj dôležitý taký ten okamih, že teda viem, že rodina okolo teba stojí, máš fantastickú rodinu
fantastickú
okolo seba.
Najlepšiu rodinu, kamarátky, spolužiačky, ako ano. Si ty a všetci. Proste naozaj, lebo toto je fakt diagnóza, ktoré sa každý bojí. Ja som sa jej bala ako čert kríža, my v rodine takúto diagnózu sme nikdy nemali. A vždy som si myslela, že to sa mňa nikdy nedotkne, že to ten niekto iný bude mať. A že Národný onkologický ústav ani nenavštívim. A momentálne to je môj pomaly druhý domov.
Hej. A dôležité je teda aj, že cítiš zároveň, že v tej robote tebou počítajú, lebo to si myslím,
tak zatiaľ
že...
pevne verím, že áno, že sa to nezmení.
Ale vieš, že človek má taký ten pocit, že OK, tak dobre, už si asi prečítala dosť veľa kníh, na jar teda si zasadí ešte kvety, rozkvitnú a tak ďalej. A potom, že vlastne ten pocit, že sa máš kde vrátiť, lebo ani áno. To nebýva úplne vždy.
Ja viem.
Nejak preto automatické si to veľmi pre každého človeka, že mnohé firmy sa, jasné, že nemôžu ti dať výpoveď, kým si dlhodobo nezamestnaná a tak ďalej, ale sú potom páky a mechanizmy, ako ti dajú najavo a ako ten človek potom vlastne sa tak nejak, že
jasné.
Menej začne tešiť z toho života, alebo ešte do tohoto celého, pretože tvoj organizmus je oslabený a keď si máš začať hľadať nejakú novú prácu, nejaké nové uplatnenie a tak ďalej, tiež to nie je potom asi jednoduché, takže to...
To si neviem ani predstaviť, lebo moja práca je pre mňa naozaj môj koníček zároveň, čo nie veľa ľudí môže o sebe povedať, aj. Že má takú prácu. A takisto aj firma, v ktorej robím, je mi veľmi prirastla k srdcu, už som tam vlastne 6 rokov. Keď neodrátam tých pol roka, ktorého som už doma,
hej.
Tak by som bola veľmi smutná, keby to malo dopadnúť takto zle. Aj keď niekedy si tú otázku dávam, že do paroma zíde z očí, zíde z mysle, aby to neplatilo aj v mojom prípade, ale pevne verím, že to tak nebude. Že sa budem mať kam vrátiť a zase budem pokračovať v mojej práci.
A ja ale o tebe zároveň viem, že si taký veľmi nadšený cestovateľ. Tak na záver, aby sme... Chcem povedať, že skončili optimisticky, ale ja si zároveň nemyslím, že tento rozhovor bol nejaký negatívny alebo taký nejaký smutný, lebo ja stále pred sebou vidím tú veselú, usmiatú a zodpovednú Katku, takú, ako ju poznám.
Pevne verím, že nevyznel smutno.
Áno.
Bolo to len konštatovanie situácie a obdobia, ktoré som prešla, ale naozaj ho beriem s nadhľadom a ešte, keď sa môžem pochváliť, keď mi niektorí kolegovia zavolajú, tak mi potom povedia, ďakujem, že si nás namotivovala, že ja som chorá, ale ja motivujem ich, takže to je to pekné, no.
Hej. No, tak povedz, Katka, máš naplánované nejaké výpravy za poznaním, ty rada cestuješ, lebo podľa mňa je to tiež forma motivácie, ktorá človeka dokáže udržať nejak v obratkách.
Milujem cestovanie, samozrejme v rámci aj finančných, aj pracovných možností, čo si môžem dovoliť. Milujem more, potrebujem ho vidieť, cítiť, pozerať na neho, nabíjam energiou. Teraz na Vianoce som napríklad dostala zájazd do Číny v marci. Samozrejme, že som sa tejto cesty bála, pretože sa si ešte nepripadám silná na takéto dlhé lety.
Hlavne teraz v Číne.
A hlavne teraz, zúri. Práve si hovorím, zúri koronavírus, takže aj dobre, že som to vlastne prehodila. A vybrala som si destináciu, ktorá je taká bližšia aj na tie prelety a aj mne viac okula hodiaca, takže idem s kamarátkou v máji najbližšie teda do Lisabonu. Odtiaľ odletíme na Azory, odtiaľ na Madéru a zase späť, čiže ostrovy večnej jary, miliónov kvetov. A toto sú tie scenérie, ktoré sa mi už teraz vybavujú pred očami, tak na tieto sa teším. Takže toto ma teraz čaká. No samozrejme určite nejaké more, nejaké Chorvátsko a tak ďalej, nejaké mestečko v rámci Európy. Vybehneme zase s ďalšou kamarátkou. No a objavila som dokonca aj cestovanie po Slovensku. Aj keď ja v rámci svojej profesie veľa cestujem, ale to sú väčšinou diaľnice a cesty prvej triedy a potom penzión. Ale myslím také cestovanie, že idem a prechádzam sa a objavujem v dosahu niekoľkých kilometrov od môjho bydliska také veci, o ktorých som ani netušila, že existujú.
Sme sa boli minulé my dve prechádzať vo vašom chotári vo Veľkom grobe.
Napríklad, a to bolo áno, a áno, objavila som dokonca grobský chotár, aj keď mám 50 rokov a zistujem, že ho máme. Zistujem, že máme rôzne zrúcaniny okolo na dosah možno 100 kilometrov, kde sú krásne túry, vychádzky, fantázia. Idem tam s dcérou, s kamarátkou. Po túre si vždy doprajeme nejakú dobrú kolibu, dobré jedlo a sme šťastné, nadšené, sa vraciame večer domov v aute, spievame si a mám pocit, že sa vraciam z iného konca sveta. Takže dá sa cestovať aj bez peňazí, aj bez veľa času, pretože toto sú treba len víkendy. Čiže
alebo
všetko sa dá,
má každý.
Aj chotár má každý, čiže v zmysle hesla naozaj, že všetko sa dá, len treba chcieť, netreba sa vyhovárať.
Katka, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
Ja naďalej
budem rada stretávať veselú Katku, ktorá jednoducho vie otočiť každú situáciu na vtip. Keď budeš na tej Madeire alebo v Lisabone, tak my v rámci nášho magazínu máme aj rubriku cestovanie a budeš mať chvíľu času, tak budeme veľmi radi, keď nám napíšeš alebo urobíš nejaký fotoseriál z tých krásnych scenérií, ktoré si spomínala.
To určite.
A želám všetko dobré. A som rada, že máme takto priestor a čas vďaka tomu, že si teraz ešte milionárka času sa takto stretnúť aj cez deň a porozprávať.
Tak ďakujem, že si mi dala tú možnosť a želám všetkým onkologickým pacientom veľa sily, pozitívneho myslenia a všetko sa dá. Treba si načítať, existuje kvantum literatúry, kde sa naozaj môžete dočítať, že telo a podvedomie, hlavne podvedomie, si dokáže s nami robiť, čo chce. A sila podvedomia je tak silná, že môže liečiť.
Ale môže prinášať potom aj choroby niekedy.
Zas opačne.
Presne tak. Takže želám aj ja všetko dobré. Majte ešte pekný zvyšok dňa.
Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli. Ak sa vám podcast magazínu 40+ páči, podielte sa oň na sociálnych sieťach Facebook, LinkedIn či Instagram. No a ak máte tému, ktorá by mohla inšpirovať ostatných, napíšte mi. Krásny deň praje Martina Valachová.